Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V devetem delu nadaljevanja radijskega romana Le eno je potrebno. Šele na poštni postaji je videl, da se je mestu privadil in da je odhod mnogo težji, kakor je mislil, da bo. Takoj po izpitu na normalki se mu je zdelo, da je že skoraj doma, in veselje v njem je bilo tolikšno, da ni vedel, kam z njim. Še hiše so bile videti bolj prijazne, ozke ceste kar domače, celo glas nočnega čuvaja se mu je zdel ljub in domač. Misel na dom, na srečanje z materjo in malči, je na mah obsvetila z novo, lepo lučjo tudi leto bivanja in šolanja v Ljubljani. Z gospodom Dolinarjem sta se poslovila zgodaj zjutraj. Odhajal je v knjižnico. Naročil mu je pozdrave za mater. Bil si dober študent, Fritz. Če bo očetu prav, se jeseni spet vidimo. Košaro je na postajo zapeljal hišni hlapec, gospa Dolinarjeva je želela z otrokoma Friderika pospremiti peš. Zdaj tako dolgo ne boš hodil po ljubljanskih cestah, je rekla smeje. Pogrešali te bomo. Po stopnicah navzdol mu je postajalo težko. Anica je stopala tik ob njegovi roki in bila je čisto tiho. Tudi Janez ni rekel besede. Bilo je lepo jutro, toda zrak je bil že soparen in težak. Kazalo je na vroč dan. Pometači z dolgimi metlami so čistili cesto. Preden boš doma, se boš prepotil, je rekla gospa. Glej, da boš v vozu do drugih ljudi vljuden, čeprav bodo sitni. V soparnem dnevu se ni prijetno voziti. Kar ni se mu dalo govoriti. Mar ne greš rad? Se je ustavila. Zdaj, ko grem, se mi Ljubljana zdi bolj lepa, je izjavil. To je vedno tako. Če boš jeseni prišel nazaj, boš od doma tudi spet težko odhajal. Zakaj pa še mi ne gremo? Je tiho rekla Anica. Če nas bo Friderikov oče povabil, bomo nekoč šli. Toda, neti, zdaj se moraš držati bolj veselo. Do postaje se je pogovor vsaj za silo razpletel. Toda brž, ko so stopili na veliko dvorišče, je beseda spet vsem na mahu gasnila. Posteljon z rogom in z močnimi brki se je zazdel Anici kot čarovnik, ki se mu ni moč upirati. Fritz mora iti. Če bi šel Fritz k stricu Ignaciju na Belnek, bi imeli bližje do njega, je rekla obupano. Norica, Fritz je doma v Trebnjem in mama ga čaka. Tudi meni bi bilo dolgčas, če bi te celo leto ne videla. Razumela je. Toda solz ni mogla več skriti. Gospa Dolinarjeva je videla, da je treba slovo skrajšati. Čas do odhoda je bil tako blizu. Z očmi je mignila posteljonu, ki jo je poznal. Počasi in mogočno je prikoračil do njih in del roko na Friderikovo ramo. Treba bo vstopiti, mladi gospod. Nihče od otrok se ni upal upreti. Gospa Dolinarjeva je objela Frica in ga poljubila. Janez mu je segel v roko. Anica se je skrila za steber in jokala in komaj so jo pripravili do tega, da je stegnila roko. Nato je posteljon zatrobil v rok. Friderika je bilo sram jokati. Stara gospa, ki je sedela nasproti, ga je smehljaje opazovala. To mu je zaprlo solze. Greš od doma? je rekla Milo. Domov grem, je hlipnil. V Trebnje. Potem ne smeš biti žalosten. Človek gre tolikokrat od doma in se spet vrača. Večji, ko boš, večkrat boš šel. Poglej, jaz se peljem do Novega Mesta, da spet vidim sina. Grem in se čez dneve spet vrnem. Dolga leta je tako. Jaz imam strica v Novem Mestu, je rekel. Stara gospa je prijetno razvijala pogovor in ko je posteljon po 2 urah pri prvi postaji zamenjal konja, je Friderik začel dremati. Soparica je bila čedalje hujša in ko je gledal v rožasto pahljačo, s katero si je prijazna gospa hladila obraz, so se mu oči kar zaprle. Niti glas postiljonovega rogu pred drugo postajo ga ni zbudil. Šele bučeč grom, ki je sprostil naliv, ga je pognal k višku. Gospa ga je prijazno porinila nazaj na sedež. Samo kratka ploha, mladi gospod, očistila bo ozračje. Tako sladko si spal, da vem, da je pol žalosti že šlo iz srca. Na trebanjsko postajo so prišli okrog 2 ure. Nebo se je po nevihti obrisalo in vanj je ukal postiljonov rok. Drevje se je bleščalo v soncu od dežnih kapelj, vse je bilo videti oprano in čisto. Od neučakanosti je vstajal in sedal. Konja sta obstala, postiljon je zlezel na tla in odprl vrata. Hotel je riniti naprej, toda zgubana roka stare gospe ga je ustavila. Najmlajši gredo zadnji, se je nasmehnila. Izstopila sta le 2 potnika. Zdaj si ti na vrsti, mladi gospod. Bog te blagoslovi. Pobožala ga je po licu, Fric se je naglo sklonil in ji poljubil roko. Kočijo, hlapca in malčin tek, vse hkrati je opazil. Zadaj je šla mati, rahlo sklonjena in mahala je z roko. Sestra se ga je oklenila s tolikšno silo, da je skoraj padel. O, Fric! Nič drugega ni znala reči. Nato je prišla mati. Poljubila ga je na obe lici. Tako zelo si zrasel, sin, je rekla. Zdi se mi, da si skoraj tako velik, kakor jaz. Potem so se odpeljali in sicer tako, da sta Friderik in malči sedela skupaj, mati pa nima nasproti. V gosto malčino čebljanje se ni hotela vtikati. Otrok od zgodnjega jutra od same neučakanosti ni spal. Šele čez čas se je Friderik zazrl v mater. Bila je bleda, gubice pri očeh so bile goste in v lepih laseh so bile srebrne niti. Še nikoli doslej jih ni opazil. Ali ste bolni, mati? Je pretrgal plaz malčinih besedi. Zakaj tako misliš? Tako bledi ste videti. Staram se, otrok. Človek se vsak dan spreminja. Pomisli, kako dolgo me nisi videl. Tudi ti si se spremenil. Razlika je le v tem, da se pri starem človeku včasih spremembe nenadoma pokažejo in so zato bolj vidne. Takoj zatem se je zagledala v drevje. Sadja to leto ne bo kaj veliko, vinograd pa lepo kaže. Pri mlinu je zelo lepo, le voda je nizka, ker dolgo ni bilo dežja. In kakor da se je šele zdaj domislila, se je naglo obrnila in z obema rokama prijela Friderikova kolena. Še nič nama nisi povedal o Ljubljani in šoli. Dolinarjevi vas lepo pozdravljajo. Neti je jokala na postaji, ker bi tudi rada šla. In gospa Dolinarjeva je rekla, da bodo prišli, kadar jih bo naš oče povabil. Saj jih bo povabil, kaj ne? Lahko bi delali mlinčke pri vodi. In narisal sem jo, je vzkliknil. Gospa Dolinarjeva je rekla, da je zelo lepo in mi je dala knjižico, ki jo imam v košari. Rekla je, da bom morda nekoč slikar in bom velik gospod in bom hodil po svetu in slikal. Malči se je našobila in se čudno zastrmela v mater. Gospa Katarina se je na glas zasmejala. Malči ni videti posebno vesela. Vsi slikarji so veliki gospodje, da veš, se je Friderik obrnil proti sestri. Jaz sem mislila, da bo župnik, je rekla prizadeto. Ko je učitelj odšel in sem bil sam v sobi, mi je bilo vedno dolg čas v Ljubljani, je rekel. In župniki so vedno sami. Saj bi bila jaz pri tebi za kuharico, je rekla naglo. Zdaj ni vedel, kaj bi rekel. Tudi slikar je lep poklic, reče mati. Na platno prinaša življenje, ki ostane še potem, ko v resnici izgine. Slika ljudi, ki ostanejo, ko so že zdavnaj v grobu. Slika naravo, polje, gost. Tudi umetnik je božji poslanec, malči. Na poseben način izpričuje božjo mogočnost in božjo lepoto. Frideriku so se svetile oči. No, vidiš, je rekel navdušeno. Malči ni rekla besede. Šele ko je kočija zavila na cesto proti gradu, se je nasmehnila. Videl boš, kako je Antonija že zrasla. Še bolj črne lase ima kakor jaz. Bil je spet doma. Oče je bil na dvorišču. Gospa Barbara z Antonijo je prihajala naproti, stopnice so vodile v domačnost. Vse je bilo tako lepo, tako pričakujoče, da je samo stal in gledal. Oče mu je stresel roko. Mali učenjak se je vrnil. Kosilo za ta dan je bilo pozno, prav za voljo Friderika. Edino posli, ki so morali po opravkih, so že jedli. Mala Antonija se je bila že privadila svojega velikega brata. Med kosilom ni imel več miru. Hotela mu je pokazati mucka, ki se je od nekod pritepel na grad in ostal. Prijetno je bilo sedeti na starem stolu pod slikami, ki so visele na stenah. Skozi odprta okna je prihajal duh pregretega listja, dober, sladak von, ki ga je v Ljubljani tako pogrešal. Materine oči so sijale van s konca mize. Bile so vdane, čudno otožne in vendar smehljajoče. Tako sem vesel, da sem spet doma, mati, je rekel iskreno. Zdelo se mu je, da mora nekaj reči. Tudi jaz, sin, je rekla toplo. Drugo leto, če Bog da, boš molil pri mizi že po latinsko, je rekel oče smeje. Takoj, ko so odmolili, je mala Antonija spet prišla in mu ponudila ročico. Pa pojdimo, je rekla Amalija. S fricem v sredi so odšli gledat mucka. S prihodom domov torej končujemo 9. del radijskega romana za nocoj, spoštovani poslušalci, in vas v družbo spet vabimo čez teden dni. Prebiramo knjigo Le eno je potrebno, izšla je pri založbi Ognjišče in jo toplo priporočamo tudi v branje. Hvala za družbo in lep večer še naprej.
Radijski roman.